Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes, un venres máis. Aquí estamos en Todo está nos libros, neste programa de divulgación cultural, onde tentamos, cada vez que se nos achega fin de semana e eses pequenos ratos de lecer, pues para enchelos de vos libros, de boas lecturas, para recomendar libros. Para ello estamos. En esta tarefa, pues contamos, como sempre, coa inestimable axuda do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, ademais, na voz da autoridade máxima da nosa bibliotecaria, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Benvida, Mariluz. Como sempre, recomendamos libros de entrada para os máis pequenos da casa, para crear esa semente do bo hábito de ler.
Pois sí, pois como 21 de setembro se celebrou o Día Internacional do Alzheimer, este ano, 2011, o Ano Internacional de Investigación en Alzheimer, para conmemorar ambos eventos, o Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer e Outras Demencias do Inserso de Salamanca e o Centro Internacional do Libro Infantil e Juvenil da Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, tamén de Salamanca, editaron unha publicación titulada Los Mayores y la Enfermedad de Alzheimer en la Literatura Infantil y Juvenil, coa que colaborou a Biblioteca Central Rialeda. Esta pódese localizar en internet e tamén na nosa páxina web no blog. E por todo isto, decidín recomendar un libro que falara das persoas maiores como unha pequena homenaxe dedicada a elas. É unha obra que vai para todos os homes e mulleres que xa teñen unha certa idade e que teñen unhas vivencias e unhas andanzas, ¿no? Para todos eles, pois este libro. Titúlase Galego a beira do mar. Está escrito por Juan Farias. Decir que é un libro para nenos e nenas, ¿eh?
Ah, claro, claro.
O ilustrador é Xosé Covas Gómez. O tradutor Xavier Senín e está publicado na editorial Calandraca na colección Maremar. O escritor Juan Farias naceu en Serantes, en Ferrol, e morreu no mes de xuño deste ano. Conseguiu o Premio Nacional de Literatura Infantil en 1980 pola obra Algunos niños, tres perros y más cosas e outros premios, como por exemplo o Premio Iberoamericano de Literatura Infantil e Juvenil no 2005. E algúns dos seus libros son Os Corredoiras, Crónicas da Media Tarde, A Sombra do Mestre, A Infancia de Martiño Piñeiro, que tamén temos nas bibliotecas, ¿no? Xosé Covas é un magnífico ilustrador que vive no Concello de Cambre, do que falamos xa varias veces neste espacio. Pois o libro do que tratamos hoxe, Galego, a beira do mar, é unha fermosa obra, tanto polo texto como polas ilustracións. Fálanos dun señor maior, o que lle chaman o rapaciño. Ten xa 90 anos e sabe que pouco lle queda por facer. El non quere molestar e desexa irse sin facer ruido. Gústalle pasear pola praia e falar con ela, a súa muller que xa morrera. Os que o viran pensarían que falaba solo, pero non, falaba con ela. Dende pequeno saiu a pescar nunha buceta pintada de azul, un bote pequeno con remo e velas. Primeiro co seu pai e despois só. Foi todo o que tivo para sacar adiante a súa familia. El sabía como se pescaba cada peixe. Aprendeu a entender o mar, a non terlle medo, pero sí respeto. Este excelente libro preséntanos as lembranzas dun home maior, o seu amor, os seus recordos do seu mellor amigo, como leva a vellez, a relación coa súa familia, principalmente co seu neto, o Pecas, a soidade, a nostalgia. Eu penso que pode servir para presentarlle a un neno ou nena os pensamentos e sentimentos dunha persoa maior. É unha obra moi tenra, emotiva, cun texto moi cuidado e unhas delicadas ilustracións. Galego, a beira do mar, de Juan Farias, recomendámolo para nenos e nenas a partir de 10 anos, pero quero resaltar que é un relato que serve para todas as idades. En galego, témolo en todas as bibliotecas. En español, co título de Gallego a la orilla del mar, haino na biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz, e podeno levar en préstamo para as súas casas. Creo que é unha maneira de presentar e de achegar a vellez aos nosos nenos e nenas.
Galego á beira do mar, quedámonos xa con ese primeiro título. E agora, Mariluz, unha recomendación xa para o público adulto.
Pois para mozos e mozas e adultos, o libro que vou a recomendar hoxe titúlase Purga. Está escrito por Sofi Ossanen e publicado en editorial Salamandra. Sofi Ossanen é unha moza, escritora finlandesa que estudou dramaturgia na Academia de Teatro de Helsinki. Purga naceu como unha obra de teatro, representada con éxito no Teatro Nacional de Helsinki, pero despois a autora desenvolveu nata convertila nunha exitosa novela. En Francia venderonse máis de 200.000 exemplares, recoñecerona cos premios máis importantes de Finlandia e con outros como o Premio de Literatura do Consello Nórdico ou o Premio a Mellor Novela Europea do ano 2010. Está traducida a uns 33 idiomas. En España aínda se publicou este ano, así que aquí é unha obra recente. Purga narra a historia de Zara, unha moza rusa vítima do tráfico de mulleres. Unha amiga convenceuna de que fora a traballar con ela, que ao mesmo tempo tamén ia poder estudar. E sen sabelo, veuse metida nunha rede de prostitución da que non podía sair.
Mamaña.
Un día en que a trasladaban de lugar, consigue escaparse nunha zona rural de Estonia no ano 1992, un ano despois de que este país recuperase a súa independencia da Unión Soviética. Despois de diferentes penurias, agáchase nun xardín dunha casa solitaria cercana a un bosque, con fame e xa sen forzas. Atopa a Lide Tru, unha anciana que vive sola, a quen ela buscaba para pedirlle axuda. A Lide non sabe quen é esa moza e con moita desconfianza acolle na súa casa, co desexo de librarse dela canto antes. Pero a través das súas conversacións iremos vendo o vínculo que as une. É unha novela que está narrada en capítulos que van alternando a actualidade e o pasado. Nuns capítulos vai nos presentando a actualidade, o que lle está pasando a esa moza, e noutros capítulos fálanos da vida de Ali de Tru. Tamén nos presenta un amor non correspondido, rivalidades familiares, fálanos tamén do medo, de torturas e de humillación. É unha historia protagonizada por mulleres que foron sometidas á violencia. Purga, en finlandés, significa limpeza, e segundo a autora, moitas persoas sometidas a torturas teñen a necesidade de lavarse continuamente, segundo ela, Purga é a limpeza do horror. Tamén nos di que nas deportacións estalinistas, nas familias nunca se falaba sobre o tema, por medo a sufrir máis represalias. A nai da autora naceu en Estonia e di que o xerme do libro foron historias de Estonia que escoitou de nena. Creo que Purga, de Sofi Ossanen, é unha novela interesante que nos fala de humillacións e de medo, pero tamén da gran capacidade que ten o ser humano para sobrevivir nas circunstancias máis adversas. Témola na Biblioteca Rieleda e poden a levar en préstamo.
Pois fantástico, aí temos eses dous títulos que recomendamos hoxe, Galego a beira do mar e Purga. Mariluz, e xa pouco a pouco estades recollendo o ritmo, non? Xa hai tertulias literarias, dentro pouco estades xa a tope de actividades.
Pois sí, próximamente imos comenzar coas tertulias literarias e os talleres de lectura para mozos e adultos que comenzan nas distintas bibliotecas. E na Biblioteca Central Rieleda, en Perillo, comenzarán o grupo A o 28 de setembro, perdón, o grupo B o 28 de setembro e o grupo A o 5 de outubro. Van a ser os mércores, como sempre, ás 5:30 da tarde e teñen 2 horas de duración. Debido a que só pode haber 20 persoas en cada grupo, é necesario que os interesados ou interesadas se apunten. Non podemos ter máis de 20 persoas porque son os exemplares que compramos de cada título.
Claro,
¿no?
Claro.
E na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz comenzarán o 18 de outubro e van a ser os luns ás 6:30 da tarde e a duración é de 1 hora e media e son quincenales. Nestas actividades realízase o comentario de obras de distintos xéneros literarios, principalmente narrativa contemporánea, pero tamén se lee poesía, teatro ou ensayo, nun ambiente de familiaridade, procurando o lado formativo a vez que lúdico da lectura. O principal obxectivo que perseguimos é animar a ler lendo, gozar da literatura como un desenvolvemento da capacidade de creación e comunicación a través da lectura, de maneira que compartindo ideas, reflexionando sobre temas diversos, poidamos enriquecernos cos diferentes puntos de vista. Pretendemos ir descubrindo a maneira de escribir de cada autor ou autora, os distintos estilos, o tipo de linguaxe que utilizan e analizar os textos escritos, os procedementos e características máis importantes de cada obra. Ao longo dos meses, iránse prestando aos participantes diferentes libros de autoras e autores de literatura galega, española e internacional. Por exemplo, no grupo B vanse ler Tierra Desacostumbrada, de Jhumpa Lahiri, Retaílas, de Carmen Martín Gaite, El Quinto en Discordia, de Robinson Davies, Entre la Bruma, de Simoneta Agnello Orbi, e Non hai noite tan longa, de Agustín Fernández Paz. E no grupo A, da Biblioteca Rialeda, pois os libros que se van a ler son La Cena, de Hermann Koch, El Pájaro Espectador, de Balas Stegner, Non hai noite tan longa, de Agustín Fernández Paz, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, El día antes de la felicidad, de Henry de Luca, e La ladrona de libros, de Marcus Zusak. En Santa Cruz, La regenta, de Leopoldo Alas Clarín, Tertulia, de Xavier Alcalá, Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa, Pura anarquía, de Woody Allen, y Capitanes de la arena, de Jorge Amado. Esta é a programación para os meses de outubro a decembro.
Hai variedade, hein? De verdade que sí.
Hai moita variedade, como xa digo, en todos os grupos hai sempre un libro dun autor galego, dun autor español ou hispanoamericano, autor ou autora, e despois de escritores ou escritoras pois internacionais.
Pois Mariluz, moitísimas grazas por esta recomendación, se quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, hasta logo.
Veña, unha aperta.
Unha aperta.